დილომშვიდობის ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 25 მარტია, ხუთ შაბათი. ეს დაგეგმოთ ზოგიერთ მოვლენას და ღონისძიებაზე გეტყვით. ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობა იმართება დღეს, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრება. დღეს მოძრაობა სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა დაარსდება. დღეს საქართველოს 60 ქულო ეკლესია ავტოკეფალის აღდგენის დღეს აღნიშნავს. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭოთა რიმედის ჟურნალისტსა და სპეციალური რეპორტაჟის წამყვან ნათია კობერიძეს მოუსმენს. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე მართავს პრესკონფერენციას. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტი იწყება. დღეს დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის საგარეო საქმეთა მინისტრები იკრიბებიან მოსკოვში. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრი ევროკავშირთან ასოცირებულ წევრობაზე მოლაპარაკებებს გამართავს. დღეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მსოფლიო ანგარიში გამოქვეყნდება 2009-2010 წლების ანგარიში. და დღეს პრაღაში იწყება საერთაშორისო კინოფესტივალი ფებიო ფესტი, მე-17 კინოფესტივალია რიგით. 9:01 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის გუშინ ყაზბეგის რუსთავის ქარხანაში ინციდენტი მოხდა, სავარაუდოდ საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა, თუმცა თავად კომპანიას მიადგა ზარალი. ყაზბეგის პრეზიდენტმა გოგი თოფაძემ ადგილიდან განაცხადა, რომ ლუდის ქარხანაში წაიქცა ცისტერნა, რომელიც არ იყო დამონტაჟებული, მან დანარჩენი 18 ცისტერნა მოიყოლა და სულ რეზერვუარებში 900 ტონამდე მზალუდი იყო ჩამოსხმული. თოფაძე ამბობს, რომ ზარალი ძალიან დიდია, ალბათ რამდენიმე მილიონი ლარი. აღდგენითი სამუშაოები დღეიდან დაიწყება. საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ტუბერკულოზთან ბრძოლის პროგრამის ამოქმედებაზე მემორანდუმი გაფორმდა. ამ შეთანხმებას ხელი ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულმა ცენტრმა, შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის და სასჯელ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროებმა მოაწერეს. ამ უწყებების წარმომადგენლებმა თბილისში ტუბერკულოზის და ფილტვის დაავადებათა ეროვნულ ცენტრში ბრიფინგი ჩაატარეს გუშინ, რომელზეც პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრმა გიგი წერეთელმა განაცხადა, რომ ტუბერკულოზის სამკურნალოდ ექიმების მომზადების, დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობის და სათანადო ინფრასტრუქტურის მოწყობის მხრივ ქვეყანაში ბევრი გაკეთდა, თუმცა პრობლემები რეგიონებში მაინც არის შექმნილიო. ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭო დღეს ტელეკომპანია იმედის ჟურნალისტსა და სპეციალური რეპორტაჟის წამყვანს ნათია კობერიძეს მოუსმენს. საბჭოს წევრების რამდენიმე კითხვა აქვთ, რომელსაც ნათია კობერძე უნდა უპასუხოს. კითხვები შეეხება 13 მარტის იმედის ქრონიკას. დღეს პირველ საათზე არის დაგეგმილი ეს შეხვედრა. საქართველოში ახალი ორგანიზაცია სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა დაფუძნდა. მისი ძირითადი მიზნები, როგორც თავად ორგანიზაციაში აცხადებენ, მართლმადიდებლურ ფასეულობებზე დაფუძნებული სახელმწიფოს მშენებლობის ხელშეწყობა იქნება, ასევე ეროვნული თვითმყოფადობის და ტრადიციული ქრისტიანული ცხოვრების წესის შენარჩუნება, განვითარება. ორგანიზაციის სათავეში მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი მალხაზ გულაშვილი ჩაუდგება. მოძრაობაში ასევე გაწევრიანებულები არიან ჟურნალისტი ნანა დევდარიანი, სახალხო პარტიის თავმჯდომარე მამუკა გიორგაძე, უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე ელიზბარ ჯაველიძე, პოეტი რეზო ამაშუკელი, მწერალი თამას წივწივაძე, ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი და სხვები. დღეს აქვთ ბრიფინგი მათ თბილისში, კორტიარდ მერიოტში, სადაც წარადგენენ სახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას. დღეს ასევე აქცია პერფორმანსი ჩატარდება ჯორჯ ბუშის სახელის გადარქმევის მოთხოვნით. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს, აქციის ორგანიზატორმა რეჟისორმა ზაზა სვანაძემ განუცხადა, პერფორმანსი სახელწოდებით არა ბუშს, ჯორჯ ბუშის ბანერთან ჩატარდება. ჩვენ ვითხოვთ ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტის სახელი გადაერქვას თბილისის ქუჩას, რადგან მას კაცობრიობის წინაშე დანაშაული აქვს ჩადენილიო, განაცხადა სვანაძე. მისი თქმით, პერფორმანსზე გამოიფინება გუანტანამოს ციხის პატიმრების და ერაყში ამერიკელი სამხედროების მსხვერპლთა ფოტოები. აქციის ბოლოს კი ახალგაზრდები ჯორჯ ბუშის ფოტოს ხელბორკლით მიეჯაჭვებიან. ნატოს განცხადებით, რუსეთს შეუძლია ავღანეთში სამხედრო ძალისხმევაში წვლილის შეტანა ნარკოტიკებთან ბრძოლის მეტი სპეციალისტის გაწვრთნით და ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებისთვის ვერტფრენების მიწოდებით. ალიანსის პრესმდივან ჯეიმს აპატურაის განცხადებით, ნატოსათვის გასაგებია რუსეთის შეშფოთება იმით, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალები და ქაბულის მთავრობა საკმარისად აქტიურად არ ახორციელებენ ავღანეთში ოპიუმის ყაყაჩოს მოყვანის წინააღმდეგ მიმართულ პოლიტიკას. ამ საკითხზე განცხადება აპატურა იმ გუშინ ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს ხდომის შემდეგ გააკეთეს. ხდომის მონაწილეებს შორის იყო რუსეთის ნარკოტიკების კონტროლის სააგენტოს უფროსი ვიქტორ ივანოვი. მანილაპარაკა საკითხებზე, საფრთხეებზე, რომელსაც რუსეთს ცენტრალურ აზიასა და ევროპას უქმნის ავღანეთში ნარკოტიკების წარმოება. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგად რუსების თითქმის 3/4 შეერთებულ შტატებს აგრესორ ქვეყანად მიიჩნევს. გამოკითხვა დამოუკიდებელმა კვლევითმა ცენტრმა ლევადამ ჩაატარა. კვლევის შედეგებით რესპონდენტების 73% იზიარებს შეფასებას, რომ შეერთებული შტატები არის აგრესორი, რომელიც ტოვს კონტროლი და ამყაროს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე. და ბოლოს ვაშინგტონში დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოლაპარაკება პაკისტანის დელეგაციასთან, რომელსაც საგარეო უწყების ხელმძღვანელი შაჰ მეჰმუდ ყურეში და არმიის სარდალი გენერალი აშფაქ კაიანი ხელმძღვანელობენ. კლინტონმა მოლაპარაკების დაწყებამდე განაცხადა, რომ პაკისტანთან ურთიერთობაში ახალი დღე იწყება. მან მიანიშნა პაკისტანის სულ უფრო აქტიურ მოქმედებაზე ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ და ამ ბრძოლაში მას სრული მხარდაჭერა აღუთქვა.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ამინდის პროგნოზით განვაგრძობთ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჩვენიერი ამინდი უნდა იყოს დღეს მთელ საქართველოში. ასე რომ, ვისაც ჰაერზე გასიერნება გენერატორებათა, მაგალითად დრო არ გაქვთ ეს დრო, შეგიძლიათ სამსახურის შემდეგაც გამოძებნოთ. თავარია მოინდომოთ მითუმეტეს, რომ აყვავებული ნუშებისა და ჭერმების სურნელით გაშღენთილი ჰაერი ფილტვების დატენვა ნამდვილად არ გვაწყენს. დღეს ქუთაისში 22 გრადუსის თითქოს მცირე ღრუბელია მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდშიც 22 გრადუსი და ცვალებადი მოღრუბულობა. 5 გრადუსამდე გადგება ჰაერი მესტიაში. ამბროლაურში კი დღეს 17 გრადუსი სითბოდა ცვალებადი მოღრუბლობა ან ავარაუდები. 20 გრადუს სითბოსა და მზიან დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ბათუმში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორში. დღე კი მზიანი იქნება. 6 გრადუსი სითბო უნდა იყოს ხასბეგში. პლუს 22 გრადუსი და მზიანი დღე იქნება თელავში. 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. ანალოგიური ამინდი იქნება თბილისშიც. პლუს 23 და მზიანი დღე. განწყობასაც მზიანს გისურვებთ.
ფასათი და 7 წუთია ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. გადაცემაში მოგითხრობთ გუშინ ფოთში გამართულ მთავრობის ხდომაზე. თბილისში ენერგეტიკის საკითხებზე კონფერენცია მიმდინარეობს. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოკლე და გრძელვადიან სტრატეგიას წარმოადგენს. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. ეს ორგანიზაცია ნარკოპოლიტიკის საკითხებზე პოლიტიკურ პარტიებს ხვდება. რა პერსპექტივა აქვს კანონის ლიბერალიზაციას ნარკოტიკების მომხმარებლებთან მიმართებით? ამაზე ვისაუბრებთ გაცემის მეორე ნაწილში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისში საქართველოს ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის საერთაშორისო კონფერენცია იმართება. 2008 წლის აგვისტოს ომის მიუხედავად, ამ ომის შედეგად შექმნილი ახალი რეალობის მიუხედავად, საქართველოს ენერგეტიკულ თუ სატრანზიტო პოტენციალს აქტუალურობა არ დაუკარგავს. ეს დადასტურდა მეცხრე კონფერენციაზე, რომელიც საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პროექტების გარდა ახალ ნავთობსადენებსა და სხვა სატრანზიტო პროექტებსაც მსჯელობდნენ ამ კონფერენციაზე. უფრო მეც კონფერენციის პირველი დღის შესახებ კახამ ჭელიძისგან შეიტყობთ.
საქართველოს ნავთობის, გაზის, ენერგეტიკისა და ინფრასტრუქტურის მეცხრე საერთაშორისო კონფერენციაზე ნაბუკოს პროექტის განხორციელების რეალურობა დისკუსიის თემას აღარ წარმოადგენდა. თბილისში შეკრებილმა სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებმა მხოლოდ ინფორმაცია მოისმინეს ნაბუკოს პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, რადგან უკვე მისი მშენებლობა რეალობად იქცა. მეცხრე კონფერენციის დისკუსიის თემას ძირითადად საქართველოს გავლით ახალი მილსადენებისა და სატრანზიტო მარშრუტების პროექტები წარმოადგენდა, მათ შორის ზოგიერთს, მაგალითად თეთრნაკადს, ძნელი ახალი ეწოდოს, თუმცა მისი აქტუალიზება ევროკავშირის ახალი ენერგეტიკული პოლიტიკის გაცხადების შემდეგ მოხერხდა. თეთრი ნაკადის პროექტის ხელმძღვანელის რობერტო პირანის განცხადებით, ევროკავშირის ენერგეტიკის კომისარმა გიუნტერ ეტინგერმა გასულ კვირაში აღნიშნა, რომ ევროკავშირი მზად არის დახმარება გაუწიოს სამხრეთის ენერგეტიკული დერეფნის შემადგენელ პროექტებს.
Mr. Oettinger has declared that the support for the Southern Corridor.
ბატონმა ეტინგერმა ცალსახად გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს სამხრეთის დერეფანს, რომელშიც შედის თეთრი ნაკადი, ასევე ნაბუკო და სხვა სატრანზიტო პროექტები. თეთრი ნაკადის პროექტი განვითარების სტადიაზეა და ის აზერბაიჯანს საქართველოსა და შავი ზღვის ფსკერზე გავლით რუმინეთთან დააკავშირებს.
პროექტი რამდენიმე ეტაპისგან შედგება და თავდაპირველად 2015 წლისთვის ნავარაუდევია ევროპაში 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის ტრანსპორტირება. საბოლოო მოცულობა კი 32 მილიარდი კუბური მეტრი უნდა იყოს. დაახლოებით 5-8 მილიარდი კუბური მეტრის თხევადი და შეკუმშული გაზის ევროპაში მილსადენის გარეშე ტრანსპორტირების ინიციატივით გამოდის საქართველო. ასეთი პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო მიმზიდველი საკანონმდებლო თუ საინვესტიციო გარემო უკვე შექმნილია და ევროპის მზარდი მოთხოვნის ფონზე ოფიციალურ თბილის იმედი აქვს, რომ ინვესტორებიც გამოჩნდებიან. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, ამ ეტაპზე აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობს დაინტერესებული ქვეყნების მთავრობებთან.
რუმინეთი, ბულგარეთი, ეს არის პირველი ბაზარი, რომელსაც ვუმისნებთ. რეალოთ ეს არის, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ტრანსპორტირების გზა, მილსადენზე გათხოვას არ ვაკეთებთ. ეს არის კომპრესირებული ან გათხოვადებული ფორმით ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება და ასევე ნავთობისაც. ეს პროექტები რეალურად ჩვენ თვით რომ დამატებითი შემოსავლის წყარო იქნება ქვეყნისთვის, კიდევ უფრო ჩვენს როლს და ასე ვთქვათ პარტნიორის სტატუსს როგორც სატრანზიტო ქვეყნისას ამაღლებს.
ამ სატრანზიტო პროექტების გარდა საქართველო მეცხრე კონფერენციის მონაწილეებს ჰიდროენერგეტიკული პროექტების შესთავაზა. ესაა როგორც ელექტროგადამცემი ხაზების, ასევე ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა. თბილისში შეკრებილმა სტუმრებმა სხვა უამრავ პროექტზეც იმსჯელეს. ამ ტრადიციული კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბრობს ენერგეტიკის ექსპერტი თემურ გოჩიტაშვილი.
კონფერენცია ტრადიციულად ძალიან დიდ როლს თამაშობს ინიცირებული პროექტების გახმაურებაში და ინვესტორების მოზიდვაში, მათ შორის სახელმწიფო ორგანოების მიერ გადაწყვეტილების მიღების ხელშემწყობი ხდება ეს კონფერენცია, აქ მიღებული ინფორმაცია, რამაც საქართველო გაიყვანა ერთ-ერთ მოწინავე ტრანზიტის ქვეყნების რიგში. მეორე და ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელზედაც ამ კონფერენციაზე ყოველთვის მახვილდებოდა ყურადღება, ეს არის საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება.
საქართველოში საერთაშორისო ენერგეტიკული კონფერენციის მოწყობა იმ დროს დაიწყო, როდესაც თბილისშიც კი ელექტროენერგიის გრაფიკი მოქმედებდა და ბუნებრივი აირი რუსეთის პოლიტიკური ზეწოლის იარაღს წარმოადგენდა. ახლა კი 9 წლის შემდეგ საქართველო თავად გახდა ჭარბი ენერგიის მწარმოებელი, ექსპორტიორი და ტრანზიტორი ქვეყანა.
გახამჭედილიძე გესაუბრებოდა თბილისში მდინარე კონფერენციას, რომელიც ენერგეტიკის საკითხებს ეძღვნება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის ხდომა გუშინ ფოთში გაიმართა. მინისტრებმა განსახორციელებელი გეგმების შესახებ არაერთი განცხადება გააკეთეს. ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჰარმონიის კორესპონდენტი წერს, თუ დანაპირების ნახევარი მაინც შესრულდა, ფოთი ძალიან მალე შავიზღვისპირეთში ერთ-ერთი მაღალ განვითარებული ქალაქი იქნებაო. ახლა კი დაპირებების შესახებ თეა აფსარიძის სიუჟეტში.
საქართველოს მთავრობის ხდომა ფოთში საიალქნო კლუბის დარბაზში შედგა. ხდომას პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური უძღვებოდა. მთავრობის წევრებმა ფოთში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს. გეგმის თანახმად ფოთის ინდუსტრიული ზონის მშენებლობა მაისში დასრულდება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა სამშენებლო სამუშაოების დათვალიერებისას განაცხადა.
კარგი ის არის, რომ უკვე გაფორმებულია 22 ხელშეკრულება, ანუ 22 ლიცენზია არის გაცემული სხვადასხვა კომპანიებზე, რომლებიც აქ ჩამოვლენ და შექმნიან საწარმოებს, ახალ საწარმოებს, ახალ სამუშაო ადგილებს. კარგი ასევე ის არის, რომ ეს კომპანიები არიან სხვადასხვა ადგილებიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან და დივერსიფიცირებულია, ანუ ეს არის ნაწილი ირანიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, არაბეთს გაერთიანებული ემირატებიდან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მაისის ბოლოს ჩვენ ნახავთ უკვე გახსნილ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონას და წლის ბოლომდე რამოდენიმე ასეულ ადგილობრივ მოსახლეს დავასაქმებთ სწორედ ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვართ.
ფოთის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე რეგიონული განვითარების მინისტრმა ფოთის მაცხოვრებლებს გააცნო. დავით ყეშალაშვილი კუნძულის უბნის მოსახლეობა შეხვდა. გაზიფიკაცია, წყალმომარაგება, ქუჩების, წყლისა და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია. ყეშალაშვილი ფოთელებს ამ საკითხების მოგვარებას დაპირდა.
ჩვენ განვიხილავთ ფოთის სოციალურ და ეკონომიკური განვითარებასთან დაკავშირებულ ძალიან ბევრ საკითხს, მათ შორის და პირველ რიგში ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების საკითხს. აქ იწყება გაზიფიცირების ძალიან დიდი პროექტი, რომელიც უზრუნველყოფს მთელ ქალაქს. ჩვენ დაწყებული გვაქვს ქუჩებში გზების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების პროექტი, წყალმომარაგებასთან დაკავშირებული პროექტის დიდი პროექტის პრეზენტაცია იქნება.
ფინანსთა მინისტრის შეფასებით, როგორც სამეგრელოს რეგიონში, ისე მთელ საქართველოში ბოლო დროს ეკონომიკური აქტივობები გაიზარდა.
ბიუჯეტების მიმდინარეობა, როგორც ხარჯვით, ისე შემოსავლის ნაწილი, საერთოდ ეკონომიკური ვითარება რეგიონში, რაიონებში. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ თვის განმავლობაში საერთოდ რეგიონებში გასვლას, გავდივართ ბიუჯეტებს და დღეს სამეგრელოში გავდივართ, და ზემოსვანეთქონებრივია. მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, ერთი რაც ასახათ უკვე სხვა რეგიონებში დავინახეთ, რომ ეკონომიკური აქტივობა გაზრდილია, განსაკუთრებით ჩარშენილ პერიოდთან შედარებით.
განათლების მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ჩახნაშვილი პირველ საჯარო სკოლაში იყო, ოთო პედაგოგებს შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ჯანდაცვის მინისტრი სოციალური მომსახურების სააგენტოს ესტუმრა, სანდრო კვიტაშულმა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს დირექტორმა ანდრია ურუშაძემ სააგენტოს ახლად გარემონტებული ოფისი გახსნეს. თავრობის წევრებმა ფოთი დღის მეორე ნახევარში დატოვეს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტიც, რომელიც ასევე რეგიონიდან მივიღეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტისგან, ასევე შეეხება თავრობის წევრის დაპირებებს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ გვეზერელი შეხვდა კუშინ იმერელ მწარმოებლებს, რა დახმარება აღუთქვა მათ მინისტრმა, მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი გუშინ ქუთაისში იმერეთის რეგიონის ფერმერებს შეხვდა. მინისტრის ვიზიტი საქართველოში სასათბურე მეურნეობების განვითარებასა და ხელშეწყობას ისახავდა მიზნად, რისთვისაც შეიქმნა მესათბურეთა ასოციაცია, რომლის მიზანია მოიცვას ყველა ფერმერის საქმიანობა და დაეხმაროს მათ განვითარებაში. დასხვევა, ბუნებრივი აირისა და ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირება, წარმოების ეფექტურობის მართვა, იგივე თვითღირებულების შემცირება, ექსპორტი და პროდუქციის რეალიზება. ეს არის მთელი რიგი საკითხები, რაშიც სასათბურე მეურნეობის მეპატრონებს სახელმწიფო დაეხმარება, აცხადებს ბაკურ კვეზერელი.
ჩვენი მიზანია, რომ გავაერთიანოთ ჩვენი ძალისხმევა მათ დასახმარებლად და მეორე მხრივ ისინი გავაერთიანოთ იმ ორგანიზაციაში, რომელიც შეძლებს უფრო ეფექტურად იმ საექსპორტო პოტენციალის დაკმაყოფილებას და იმ მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, რომელიც არის ქართულ ბოსტნეულზე, მწვანილზე, და შესაბამისად ჩვენი მიზანია გაიზარდოს ექსპორტი და უფრო მეტი შემოსავალი შემოიღოს როგორც იმერეთში, ასევე მთლიანად საქართველოში.
მინისტრის თქმით, პროდუქციის რეალიზების ძირითადი ბაზარი ევროკავშირის ქვეყნები იქნება, თუმცა რუსეთის ბაზარზე კვლავ შესაძლოა აქტიური მუშაობა უნდა დაიწყოს.
ევროკავშირი იქნება ძირითადი ბაზარი, ალბათ ამ პროდუქციისთვის, რადგან ყველაზე მაღალ ფასში ამ ბაზარზე იყიდება ჩვენი პროდუქცია, თუმცა რუსეთის ბაზრის აღზრდაც გარდაუვალია, რადგან თუ არსებობს მოთხოვნა პროდუქციაზე, შეუძლებელია 21 საუკუნეში ამ პროცესის ხელოვნური მართვა და რაიმე დამატებითი შეზღუდვის დაწესება. მიუხედავად იმისა, რომ შეზღუდვა დღეს მოქმედებს ქართული პროდუქციის მიმართ, ის აუცილებლად გაუქმდება თუნდაც იმ ერთიანი საბაზრო კავშირით, რომელიც იქნება ბელორუსიას, რუსეთს და ყაზახეთს შორის.
ფერმერების აზრით, ახლად შექმნილი ასოციაცია მათ მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევს პროდუქციის წარმოებაში. ფერმერების მრავლესობას ბანკებიდან აღებული სესხის დაფარვაში ექმნებათ პრობლემები. მათ შორის არის სასათბურე მეურნეობის ერთ-ერთი მფლობელი პაატა ქარქაშაძე, რომელიც ამბობს, რომ სესხის დაფარვა პროდუქციის სრული რეალიზების გამო უჭირს.
სასხლი ქონდა გამოტანილი, ხო, და ნაწილი დაფარული გვაქვს ახლა ჩვენ, და ნაწილი ახლა შარშენ კარგი ფასი ქონდა ახლა სადაც 20 იმას და წელს ისე რა ფასი აქვს და გავისთავათ ახლა რო ვერ შემძლოთ თონა დაგვიდგეს სახელმწიფოს გვერდში 30000 ლარი ქონდა გამოტანილი და 15 ნაწილობრივი დაფარული გვაქვს ახლა ცოტა მეტი შეიძლება კიდევა რომ საქონლების გაკეთებაში მოგეხმარებით ჩვენ საკუთარი მიწები გვაქვს 3-4 ჰექტარი და ვკვირდებიან რომ მოგეხმარებითო და გადმევიეთ პანიკებს რომ შეგაძლებიეთ რომ გააკეთოთო და მე თავისთავად ნაწილობი ჩვენს პატარა წვლილი უნდა შევიტანოთ თანხით მიწა როგორც თანხითაც და თავრობას მოგეხმარება.
იმერეთის რწმუნებულ გუბერნატორმა ფერმერებს სრული დახმარება გამოუცხადა. ლაშა მაკაცარიას თქმით, ფერმერებს დამატებით გამოეყოფა სასოფლო სამეურნეო წარმოების მიწები, რათა მეურნეობა უფრო გააფართოვონ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
9:19 ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დანიშნვის შესახებ პრეზიდენტმა ბრძანებულება არა უგენეს 31 მარტისა უნდა გამოსცეს. მანამდე სანამ წინა საარჩევნო პროცესი აბსოლუტურად ოფიციალურ კალაპოტში მოექცევა, არჩევნებისთვის მზადების მიმდინარე ეტაპი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა იმითაც, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ უახლოესი ორი წლის უმთავრესი ამოცანები დოკუმენტში გაწერა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სტრატეგია 2010-2011 წლებისთვის, ასაკვია დოკუმენტის პროექტს, რომელიც ცესკოში მომზადდა. ამ სტრატეგიით განსაზღვრული მოკლევადიანი მიზნების განხორციელება 2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების დასრულებამდე, ანუ მიმდინარე წლის ივნისის ბოლომდეა დაგეგმილი. გრძელვადიანი მიზანი კი საქართველოს საარჩევნო სისტემის ვენეციის კომისიის საუკეთესო საარჩევნო პრაქტიკის კოდექსთან სრულ შესაბამისობას ითვალისწინებს. პროექტის მიზნობრივ ჯგუფებში განხილვის პროცესი უკვე დაწყებულია. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
2010-2011 წლების სტრატეგიის პრეზენტაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 19 მარტს გაიმართა. სტრატეგიას უკვე გაეცნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები, დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლები. 25 მარტს სტრატეგიის პრეზენტაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადების მდგომარეობის გაცნობასთან ერთად საქართველოსი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩისთვისაც იგეგმება. პროექტს უკვე გაეცნო არასამთავრობო ორგანიზაციათა ერთი ნაწილი. ერთ-ერთ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ან ფოკუს ჯგუფად განიხილებიან ექსპერტებიც.
ცენტრალური საარჩევნო კომისია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული ცესკოს სტრატეგიის განხილვაში. სტრატეგია უკვე წარუდგინეთ ჟურნალისტებს, ასევე ვაპირებთ, რომ წარუდგინოთ დამოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბს. ეს სტრატეგია და ასევე ყველა დაინტერესებულ მხარეს, რომელიც ჩართული იქნება 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში.
გვითხრა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ჯული გიორგაძემ. მისი განმარტებით დოკუმენტის შემუშავება საფუძვლად დაედო 2010 წლის 21 მაისის არჩევნების შესახებ ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის დასკვნით ანგარიშში მოცემული რჩევები და რეკომენდაციები. ამ რეკომენდაციების თანახმად 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებამდე ცენტრალური საარჩევნო კომისია იღებს ვალდებულებას, რომ არსებითად გაუმჯობესდება საარჩევნო სიების ფორმირების პროცესი. კანონმდებლობის ფარგლებში განვითარდება საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმები, გააქტიურდება კომუნიკაცია საზოგადოების დაინტერესებულ პირებთან, ამაღლდება საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დონე, ხელი შეეწყობა საარჩევნო გარემოს საზოგადოებრივ მონიტორინგს და სხვა. ამ მიმართულებებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე მოქმედებს სამი ჯგუფი. ეს ჯგუფები ფუნქციურად მუშაობენ საარჩევნო სიების მოწესრიგებაზე, საინტერნეტო ტექნოლოგიების დახვეწაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციაში საჩივრის შეტანისა და საარჩევნო დავების განხილვის პროცედურის სრულყოფაზე. იგეგმება ასევე საარჩევნო კანონმდებლობაზე მომუშავე ჯგუფის დაკომპლექტებაც, რაც სავარაუდოდ უკვე ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ მოხდება. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელმა ეკა სირაძე დელონემ გვითხრა, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მომუშავე ჯგუფების რეკომენდაციები ერთია, თავად საარჩევნო მოხელეთა პროფესიონალიზმი და ვალდებულებები კი მეორე. შესაბამისად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010-2011 წლების სტრატეგიის განხილვაზე, რომელიც უახლოეს მომავალში შედგება, ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც ყურადღებას ეკა სირაძე დელონე გაამახვილებს, შემდეგია.
დიდი მნიშვნელობა ექნება თვითონ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა შერჩევა და კრიტერიუმები და როგორ მოხდება. დიდი მნიშვნელობა ექნება მათ სწავლებებს, ან ეგრეთ წოდებულ ტრენინგებს და შემდეგ უკვე ხარისხობრივად გადამოწმებას და შესაბამის რეაგირებას. თუ მაგალითად გავიგეთ, რომ პიროვნება, რომელიც ვალდებულია, კანონი ავალდებულებს, რომ მარკირება გააკეთოს, გავიგებთ, რომ არ გააკეთა მარკირება, დაუშვათ რა შესაბამისი რეაგირება მოყვება ამას თვითონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან, ან ზემდგომი საარჩევნო ადმინისტრაციიდან.
საარჩევნო სიების დახვეწა იქნება პრიორიტეტული იმ ინიციატივებში, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დააყენებს. ამ რიგის ერთ-ერთ რეკომენდაციას ასოციაციის წევრი ნინო ლომჯარია გაგვაცნობს.
არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც ერთი და იმავე მისამართი არის ძალიან ბევრი ამომრჩეველი ჩაწერილი, მაგალითად 50-60-70. ჩვენ დღეს ცნობილი გახდა, რომ ცესკომ და სამოქალაქო რეესტრმა ერთობლივად დაიწყეს მსგავსი ტიპის ღონისძიებები. კერძოდ, ანუ მიდიან მესაკუთრეებთან და ეუბნებიან, რომ თუ არის ძალიან ბევრი ამომრჩეველი დარეგისტრირებული მის მისამართზე, გაუქმოს ამ ამომრჩევლებს რეგისტრაცია. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ თუ კი ესეთი რამ ხდება, ძალიან აქტიური საინფორმაციო კამპანია უნდა აწარმოს, როგორც ცესკომ, ასევე რეესტრმა.
ნინო ლომჯარიას შეფასებით, ინფორმირების გარეშე მოქალაქეთა რეგისტრაციის გაუქმებამ შესაძლოა მექანიკურად ამომრჩევლის საარჩევნო უფლების შეზღუდვა გამოიწვიოს.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე, რომელიც საარჩევნო კომისიის 2010-2011 წლების სტრატეგიას შეეხება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგზობს გადაცემას დღეს დილით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Guantanamo სიხის ყოფილი პატიმრების საქართველოსი ჩამოყანას გარკვეული გამოხმაურება მოყვა გუშინ საქართველოსში. ახალ ქთავაზობთ რადიო თავისუფლების სამხედრო მიმხილველის კობა ლიკლიკაძის მოსაზრებას ამ საკითხზე.
ცნობას საქართველოსში Guantanamo-ს ამერიკული ციხიდან 3 პატიმრის ჩაყვანის თაობაზე ცხოველი გამოხმაურება მოყვა. ხელისუფლება, როგორც მოსალოდნელია, ამ ნაბიჯს უწოდებს ამერიკასთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტით აღებული ვალდებულებების ნაწილს. იგულისხმება 2009 წლის იანვარში გაფორმებული სტრატეგიული ომხრივი დოკუმენტი, რომლის ფარგლებშიც ამერიკის მთავრობა საქართველოს მათ შორის მართსაჯულების სისტემის მოწესრიგებაშიც ეხმარება. ამიტომ თუ ქვეყანა ჩვენ ციხეს გვიშენებს და მეტიც გვეხმარება უსაფრთხოების სისტემის რეფორმირებაში, რა დიდი ამბავია, რომ მივიღოთ მათი თხოვნით 3 პატიმარიო. ასეთი ქვეტექსტი აქვს ძირითადად საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა კომენტარებს. სხვათა შორის სამის პრეცედენტი უკვე არსებობს და საქართველო ალბათ არც პირველია და არც უკანასკნელი, ვინც პრაგმატული პოლიტიკური მოსაზრებით მისცემს დროებით თავშესაფარს გუანტანამოში მყოფ კიდევ დაახლოებით 150-ზე მეტ ეჭვმიტანილს ან განსასჯელს. ალბანეთმა, ჩადმა, ერაყმა და ბერმუდის კუნძულებმა უკვე მისცეს თავშესაფარი რამდენიმე ასეთ პატიმარს. მათ შორის ყველაზე გახმაურებული იყო 13 უიღურის საქმე, რადგან მათ უკან დაბრუნების შემთხვევაში პატიმრობა ელოდათ. უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე ცხადია, საქართველოს ხელისუფლება არ ასახელებს სტრატეგიული გუანტანამოელი პატიმრების წარმომავლობას. სამი პატიმარი, როგორც ცნობილია, 23 მარტს გასაიდუმლოებულ ვითარებაში ჩაიყვანეს საქართველოში და ცხადია, მათი ადგილმდებარეობა გასაიდუმლოებული იქნება მანამდე, სანამ ხელისუფლება ამას საჭიროდ მიიჩნევს. ორიოდე სიტყვა უნდა ითქვას მოსალოდნელ საფრთხეებზეც. ზოგადად, სოფლიოს ესახელმწიფოსთან სტრატეგიული თანამშრომლობა საფრთხეების ზღვარზე სიარულს ნიშნავს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საფრთხე მინიმალურია. მართლაც რა უნდა დააშავოს სამმა გუანტანამოელმა, თანაც უდანაშაულო ცნობილმა პატიმარმა საქართველოში, სადაც სხვა რომ არაფერი ვთქვა, დედაქალაქიდან 30 კილომეტრში მტრულად განწყობილი ქვეყნის ასობით ჯარისკაცი დგას კბილებამდე შეარაღებული ტანკებით, ზარბაზნებით და ავიაციით. რიტორიკა, რა თქმა უნდა, გვერდზე უნდა გადაიდოს, თუკი ეს ნაბიჯი მცირე საფრთხეს მაინც შეიცავს ქვეყნისათვის, მაგრამ ვერც დამოუკიდებელი სამხედრო ექსპერტები და ვერც საპარლამენტო ოპოზიცია პატიმრების ჩამოყვანაში საფრთხეს ვერ ხედავენ. გამონაკლისია მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი, ზურაბ ნოღაიდელის პარტია სამართლიანი საქართველოსათვის და ლეიბორისტური პარტია, რომლებიც აცხადებენ, რომ პატიმრების ჩაყვანის ფაქტით საქართველოში დივერსიული და ტერორისტული აქტების საფრთხე გაიზრდება.
გობალიკლიკაძე გესაუბრებოდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ერთი შემთხვევის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სისტემაში. სპეციალური ოპერაციების ძალების კაპრალი სოსო ჟვანია, როგორც თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ანათქომი, გონიოს სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარე წვრთნების დროს შემთხვევით მათ ტყვიამ იმსხვერპლა. კაპრალი სამხედრო ნაწილიდან საკუთარ ოჯახში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში გადაასვენეს. მომხდარს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიცია იძიებს. დაკავებულია ერთი სამხედრო პირი. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
გონიოს სამხედრო პოლიგონზე მიმდინარე წვრთნების დროს დაღუპული კაპრალის სოსო ჟვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით ჯერჯერობით დეტალები არ ვრცელდება. როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ისინი ტრაგიკულ ფაქტთან დაკავშირებით კონკრეტულ ინფორმაციას არ ფლობენ. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ კაპრალის შემთხვევით მათ ყუიამ იმსხვერპლა. ტრაგედიაა, როდესაც მშვიდობის პერიოდში ჯარისკაცი იღუპება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ირაკლის ესიაშვილი და იქვე აგრძელებს, ძნელია ასეთ შემთხვევაში ხელი ყოველთვის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობისკენ გავიშვიროთ, რადგან ხშირად წვრთნების დროს სწორედ ადამიანური შეცდომა ხდება სიკვდილის მიზეზი.
რა თქმა უნდა, არსებობს შესაბამისი უსაფრთხოების ნორმები, მაგრამ ეს ნორმები ვერ იქნება 100%-იანი, რამდენადაც საქმე გვაქვს იმიტირებულ საბრძოლო ოპერაციებთან, რაც თავის მხრივ დაკავშირებულია ჯანმრთელობის და სიცოცხლის რისკებთან. ამიტომ უნდა დავეროთ გამოძიების შემდგომ უკვე ჩვენ კონკრეტულად შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რატომ მოხდა ეს ტრაგედია. ეს იყო გამოწვეული, მე ვთქვა, მეტაურის გულგრილობის გამო, უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის გამო, ან შეიძლება ეს უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისია და შეგვიძლია ასევე ვისაუბროთ, ვთქვა, ადამიანური შეცდომაზე.
გამოძიების ნებისმიერი დასკვნის მიუხედავად, საზოგადოებამ ხელისუფლების წინაშე კაცრად უნდა დააყენოს საკითხი, რათა უსაფრთხოების სექტორში განხორციელებული წვრთნების დროს მაქსიმალურად შემცირდეს ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის რისკები, ამბობს ესიაშვილი.
თავარი არის, რომ გამოძიება ჩატარდეს სამართლიანად. ჩვენ რეალურად დავიგოთ მიზეზი ამ ტრაგედიისა. არ მოხდეს ისე, რომ ვიღაცამ ხელი შეახოცოს რიგი, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში სწორად მოქმედებდა. ძალიან ძნელია დღეს ხელისუფლების მიმართ დობის ხარისხი ძალიან დაბალი არის. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებების დროს დაკავებული სამცველებს ჰქონდეთ საშუალება, რომ აქტიურად ჩაერთვნენ და გამოიკვლიონ მიზეზები.
როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელი სალომე მახარაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, მათთვის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალები ცნობილი არ არის. კითხვაზე, თუ რამდენად არის სამხედრო სწავლების დროს უსაფრთხოების ნორმები დაცული, ის მოკლედ პასუხობს.
ყველა სწავლებას აქვს უნებრივია უსაფრთხოების თავისი ნორმები. რატომ მოხდა ეს ყველაფერი, ამაზე პასუხობს გამოძიება. ჩვენთვის გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ბევრი დეტალი არ არის ცნობილი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე აგვილია თქვის სამართლის აქმე, სამხედრო პოლიცია იძიებს მომხდარს და ამ დროისთვის უკვე ერთი პირი არის დაკავებული.
დაღუპული კაპრალის ოჯახის წევრები ტელევიზიებთან საუბრისას ობიექტურ გამოძიებას და დამნაშავის დასჯას ითხოვენ. ისინი ტრაგედიის სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობენ.
სოსოს მსრულია და ინგლისური. ეს ბიჭი ამდგარა და მისურა ისხესთან დასანახავადი. როგორ ის იყო მაგ მდგომარეობაში. სოსოს დაუდვია ქვევით და ინგლისური. ამას აუღია და გავარდა.
ის ვიცი მხოლოდ და მხოლოდ ვარჯიშზე იყვნენო წასულიო და თავისი ნასრული თქვია უკან შემოუბრუნდაო. ოდეს ვიცი. მეტი არაფერი ჯერ. ექსპერტიზა დაამტკიცეთ ოღდრამ.
სპეციალური ოპერაციების ძალების კაპრალ სოსო ჟვანიას ოჯახის წევრების კომენტარები დასრულა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა. 9:31 ახალი ამბების გამოშვების დროა და ცოტა კიდეც დაგვიგვიან და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. ყაზბეგის რუსთავის ქარხანაში გუშინ ინციდენტის შედეგად არავინ დაშავებულა, თუმცა თავად კომპანიას დიდი ზარალი მიადგა. ქარხანაში წაიქცა ლუდის ცისტერნა, რომელიც არ იყო დამონტაჟებული, მან სხვა ცისტერნებით წააქცია, სულ 900 ტონამდე მზალუდი დაიქცა. ზარალი კომპანიის ხელმძღვანელის გოგი თოფაძის თქმით შეიძლება რამდენიმე მილიონი ლარი იყოს. ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტიის საბჭო დღეს ტელეიმედი ჟურნალისტსა და სპეციალური რეპორტაჟის წამყვანს ნათია კობერიძეს მოუსმენს. ისინი ლაპარაკებენ 13 მარტის აგრესოდებულ მოდელირებულ ქრონიკაზე. საქართველოში ახალი ორგანიზაცია სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა დაფუძნდა. მას სათავეში მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან თაიმსის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი მალხაზ გულაშვილი უდგას. სხვა წევრები არიან ელიზბარ ჯაველიძე, პოეტი რეზო ამაშუკელი, მწერალი თამას წივწივაძე და სხვები. დღეს იქნება ოფიციალური წარდგინება, ბრიფინგი. ნატოს განცხადებით, რუსეთ შეუძლია ავღანეთში სამხედრო ძალის ხმევაში წვლილის შეტანა ნარკოტიკებთან ბრძოლის მეტი სპეციალისტის გაწვრთნით და ავღანეთის სამხედრო საჰაერო ძალებისთვის ვერტმფრენების მიწოდებით. გუშინ ალიანსის პრეზიდენტმა ჯეიმს აბატურა იმ განაცხადა, რომ ნატოსთვის გასაგებია რუსეთის შეშფოთება იმით, რომ ავღანეთში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი მრავალეროვანი ძალები და ქაბულის მთავრობა საკმარისად აქტიურად არ ებრძვის ავღანეთში ოპიუმის ყაყაჩოს მოყვანის წინააღმდეგ. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგად რუსების თითქმის 3/4 შეერთებულ შტატებს აგრესორ ქვეყანად მიიჩნევს. გამოკითხვა დამოუკიდებელმა კვლევითმა ცენტრმა ლევადამ ჩაატარა. კვლევის შედეგებით რესპონდენტების 73% იზიარებს შეფასებას, რომ შეერთებული შტატები არის აგრესორი, რომელიც ძლობს კონტროლი და ამყარებს მსოფლიოს ყველა ქვეყანაზე. მხოლოდ 8% ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები მშვიდობის, დემოკრატიის და წესრიგის დამცველია. ვაშინგტონში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი შეხვდა პაკისტანის დელეგაციას, რომელსაც საგარეო უწყობის ხელმძღვანელი შაჰ მეჰმუდ ყურაში და არმიის სარდალი გენერალი აშფაკ კაიანი ხელმძღვანელობენ. როგორც კლინტონმა მოლაპარაკების დაწყებამდე განაცხადა, პაკისტანთან ურთიერთობაში ახალი დღე იწყება. მან მიანიშნა პაკისტანის უფრო აქტიურ მოქმედებაზე ისლამისტი ექსტრემისტების წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:33 სულ ცოტა ხანში ჩვენ გადაცემას განმოგზობს სტუმართან ერთად დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პერსპექტივაზე ვისაუბრებთ ჩვენ. მანამდე კი ისევ ნიკოს უნდა დავთმო ეთერი, მუსიკა უნდა შემოგთავაზოს. მაბადიეთ. დამავის და გადაცემის დასაწყისში მეთქვა დღეს დღევანდელი საერთაშორისო თარიღების შესახებ. ერთ-ერთი არის მონობის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე.
ამასთან დღეს არის საბერძნეთის დამოუკიდებლობის დღეს, რომელსაც სწორედ შეურჩიეთ მუსიკა ბერძნულ სტრუქტურაზე. საბაბია, რომ ბერძნული მუსიკა გაუშვათ არა ხალხური, იმიტომ რომ ის მოსმენა სხვაგანაც შეიძლება, უფრო თანამედროვე როკი, რაც არის ბერძნული. ყველაზე თანამედროვე ჯგუფი არ არის იპოგეია, რეუმატა ქვია, ისე თქვა რა, soft rock-ი, ბალადური ტიპის როკს მღერიან, ნაი მოისმენთ. სიმღერის სახელის წარმოთქმას არ ვეცდები, იმიტომ რომ შემაშლება.
Μα δεν μου λες τι ξέρεις, έτσι κι εγώ δεν θα σου πω ποτέ μου πως πάντα θα σε αγαπώ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ბერძნული როკის ნიმუშის მოსმენის შემდეგ განვაგრძობს გადაცემას. განვაგრძობთ საკმაოდ პრობლემური თემით, რომელზეც არაერთხელ გვისაუბრი ამ სტუდიაში ჩვენს რადიო მსმენელთან. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. თემა კი გახლავთ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პერსპექტივა. საქართველოს ძილომშვიდობის ბანდა დავით.
დილომშვიდობის.
მე აღარც კი მახსოვს რამდენჯერ ვისაუბრეთ ამ თემაზე, კონკრეტულად თქვენს მიერ წარდგენილ კანონ პროექტზე პარლამენტში. მინდა მსმენელს შეახსენოთ თავად ამ კანონ პროექტის არსი და ის ალტერნატიული კანონ პროექტიც იმის შესახებაც თქვათ, რომელიც პარლამენტის ვიცესპიკერის სახელით არის წარდგენილი. და შემდეგ იმ მდგომარეობაზე, რაც არის და რაბედიც ეწია ამ კანონ პროექტს დღემდე ყოველ შემთხვევაში.
კი ბატონო, შევახსენებ რადიო მსმენელს, რომ ზიანის შემცირების ქსელმა 2008 წლის დეკემბერში მოახდინა ინიცირება კანონ პროექტისა და ინიციატივა ეხებოდა ხუთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანას. ნიშანდობლივია, რომ ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი იყო 58,000 ადამიანის, საქართველოს მოქალაქის ამორჩევლის ხელმოწერით. და ასე მოხდა მისი ინიცირება. პრინციპების დონეზე თორი, ასე ვთქვათ, წინადადებები, რომლებიც ჩავდეთ ჩვენ, არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ ნარკოტიკებს და არიან დამოკიდებულები და არ არიან ჩართულნი უკანონო ბრუნვაში, არ ვაჭრობენ, არ უნდა ხვდებოდნენ ციხეში. როდესაც ადამიანი ფლობს რაღაც მცირე ოდენობით ნარკოტიკს, კანონი განსხვავებულად უნდა უდგებოდეს მათ, ვინც ფლობს ამას საკუთარი მოხმარებისთვის და მათ, ვინც გასაყიდად ფლობს. დღეს თანაბრად კაცრად იჯებიან ეს ადამიანები, რაც არ არის სამართლიანი. და კიდევ ერთი ინიციატივა იყო, რომ ჯარიმები, რომლებიც მოხმარებისთვის დღეს ეკისრება, და ეს არის 500 ლარიდან დაწყებული და შემდეგ 2000 და ასე შემდეგ, არ უნდა იყოს ისეთი მაღალი, რომ ძიმეტვირთად აწვებოდეს ამ ადამიანების ოჯახებს, იმიტომ რომ გამოცდილება გვაჩვენებს რეალურად ამ თანხას იხდის ოჯახი, მეგობარი, მშობელი და ასე შემდეგ. აი ეს ხო თავური იდეები ჩადებული. კანონ პროექტის განხილვა ვერ მოხერხდა, არ შემდგარა. არის პარალელური კანონ პროექტი, ბატონო, გიგი წერეთლის მიერ ინიცირებული კიდე უფრო ადრე რამდენიმე თვით, არც მისი ოფიციალური განხილვა არ მომხდარა. არის ექსპერტთა შორის საუბარი და ყველა თითქმის თანხდება იმაზე, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, იდეები მისაღებია ორივე კანონ პროექტში, მაგალითად სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გაუქმება, მაგალითად,
რომელიც ითვალისწინებს
სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას და თავისუფლების აღკვეთას განმეორებით მოხმარებისთვის ნარკოტიკების, მაგალითად დოზების, მცირე ოდენობების დადგენას ძალიან ბევრი ნივთიერებისთვის, რომელსაც დღეს არ გააჩნია სიებში, და ავტომატურად ნებისმიერი ოდენობის ფლობა ითვლება დიდი ოდენობით ფლობა და შესაბამისად კაცრი მუხლი, ესე იგი, ერთვება საქმეში, ამაზე ყველა თანხდება, თუმცა რეალურად როცა საქმე მიდის რეალურ განხილვამდე და კონკრეტული ნაბიჯი არის გადასადგმელი, რაღაცა ამ პროცესს აფერხებს.
Ნანდავით, მსმენელს ვეტყვი, რომ თქვენი მოწვევის საბაბი დღეს გახლავთ ის, რომ გუშინ შედგა შეხვედრა პარლამენტში, ქრისტიანდემოკრატების ფრაქციაში და იყო მსჯელობა ამ საკითხზე. რა სტატუსის იყო ეს შეხვედრა? უბრალოდ განხილვა, ესეც არაოფიციალურად.
ეს იყო სამუშაო შეხვედრა, ერთობლივი, დიახ, ორმხრივი ინიციატივით შედგა. ჩვენ ამ კანონპროექტის ინიციატორები ხვდებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, მათ შორის მოხდება სამთავრობო სხვა ჯგუფებთან შეხვედრა. ჩვენი მიზანი არის პირველი შევახსენოთ კანონპროექტის არსებობა და აუცილებლობა, რომ იგი უნდა იყოს განხილული. იმიტომ რომ ჩვენ მუდმივად გვირეკავენ ის ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა ამ კანონ პროცესს, არიან თქვა პატიმრების ოჯახის წევრები, ავადმყოფების ოჯახის წევრები, მეგობრები, ვინც წელიწად ნახევარი ელოდება, რომ რაღაცა შეიცვლება სასიკეთოთ და ჩვენ ვერ ვცემთ მათ პასუხს, ვერ ვუხსნით რატომ არ მოხდა განხილვაც კი შეიძლება განიხილოთ და დაიწუნო გარკვეულ და დაასახელო ის მიზეზები, რატო არის მიუღებელი ესა თუ ის წინადადება, მაგრამ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ფრუსტრირებას იწვევს, როცა არც კი მოხდა რა საუბარი იმის თაობაზე. ხო, და მეორე, ახლდება არჩევნები და ჩვენ გვინდა ყველა პოლიტიკური ჯგუფი წავახალისოთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი სოციალური პრობლემა მათ პროგრამაში იყოს ასახული. ნარკოტიკებთან დაკავშირებული პრობლემის გადაჭრა უნდა ხდებოდეს კომპლექსურად, არამხოლოდ კანონმდებლობის რეფორმით, არამხოლოდ ფედერალურ დონეზე, არამედ ადგილობრივი მთავრობების დონეზე, და ესეც ხდება ნორმალურ ქვეყნებში. ამიტომ ვთქვათ, ჩვენ დავამთხვიეთ და ვცდილობთ ეს თემა წამოვწიოთ ახლიდან და ინტერესი მივიქციოთ საზოგადოებისაც და სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებისაც.
მეორე მხრივ, ეს არის თემა, რომელიც შესაძლოა იყოს, შესაძლოა კი არა, პოპულარული არის, აქტუალურია თემა და შესაძლოა წარმატებული პერიოდიც კი აირჩიეთ ამ თემის წამოსაწევად. პოლიტიკური პარტიების სრულიად პრაგმატული თვალსაზრისით შეიძლება დაინტერესდნენ ამ თემით. როგორი არის პირველი შტაბის დილემა? ერთი შეხვედრა შედგა მხოლოდ ჯერ?
არა, შედგა რამდენიმე შეხვედრა. ყველა შეხვედრა არ იყო, ვთქვათ, ისე გაშუქებული, როგორც გუშინდელი. დაახლოებით სამი კვირის წინ იყო ალიანსთან მსგავსი შეხვედრა, იყო კონსერვატორებთან. ჩვენ ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს გვინდა რომ შეხვდეთ. მოხდება სამთავრობო გუნდთანაც, მიდის მოლაპარაკებები და სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში მოხდება შეხვედრა. ამიტომ ინტერესი ძალიან დიდია. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი, ასე ვთქვათ, პოზიციები გაუზიაროთ, გავარკვიოთ რა, ასე ვთქვათ, ფიქრობენ თავად პოლიტიკოსები და წავახალისოთ იმისკენ, რომ მათ პროგრამებში ასახული იქნას ამ პრობლემის გადაჭრის რაღაცა გზები.
მანდანავით, თქვენს ინიციატივას და ზოგადად ლიბერალიზაციას ნარკოპოლიტიკის ბუნებრივ ყავს მომხრეები და ეყოლება მოწინააღმდეგეებიც სავარაუდოდ. რაში არის, რატომ ფერხდება ზოგადად საკითხის განხილვა? რა ინფორმაცია გაქვთ, არ ვიცი რა შთაბეჭდილება გნებავთ? ხელისუფლებას არ სურს ამ ნაბიჯზე წასვლა ზოგადად თუ რაღაც კონკრეტული მუხლის გამო? კონკრეტული ცვლილების გამო აფერხებს ამ.
მთავარი პრინციპი, მთავარი არსი ცვლილებებისა, შემოთავაზებული ცვლილებებისა არის ის, რომ რესურსი, რომელიც მიმართული ამ პრობლემის გადაჭრისკენ, იქნას ფოკუსირებული უფრო მეტად ჯანდაცვის და სოციალურ ღონისძიებებზე, როდესაც საქმე ეხება მომხმარებელს და ძალოვანი კანონდამცავი სტრუქტურების, ასე ვთქვათ, რესურსი იყოს კვეთრად ფოკუსირებული უკანონო ვაჭრობა და ორგანიზებულ ნარკო დანაშაულზე. დღეის მდგომარეობით ძალოვანი სტრუქტურების უდიდესი, ასე ვთქვათ, დრო და ენერგია იხარჯება უბრალო მომხმარებლების დევნაზე, დაკავებაზე და ასე ვთქვათ, შემდგომ დასჯაზე. ჩვენ სიმართლე გითხრათ, გვრჩება შთაბეჭდილება, რომ ზუსტად სამართალდამცავი ორგანოები არიან უფრო მეტად დაინტერესებულები სტატუს-კოს შენარჩუნებაში და აქ სავსებ ლოგიკური, ასე ვთქვათ, ახსნაც აქვს ამას. არსებული კანონმდებლობა აძლევთ მათ საშუალებას მათთვის წარმატები თაწარმოონ გამოძიება ოპერატიული საქმიანობა და ასე შემდეგ და ასე ვთქვათ გარკვეულ ლეგიტიმაციას აძლევს მათ პოზიციას რომ ისინი მაგალითად არ მიესალმებიან გარკვეულ ცვლილებებს ზომების შერბილებისკენ მე ვერ გეტყვით რაიმე სხვა ინტერესი თუ არსებობს მათ მხრიდან მაგრამ ეს ამ ტიპის ინტერესი ჩანს გარკვეულია ჩვენთვის ნუ ასე ვთქვათ ასეთი ეჭვები გვაქვს და ერთ-ერთი გზა რომელიც ასე ვთქვათ გვინდა ჩვენ არჩეული გვაქვს ჩვენ ვცდილობთ მათთანაც ვითანამშრომლოთ და აუხსნათ დავარწმუნოთ იმაში რომ ამდაგვარი ცვლილებები აუცილებელია ეს სარგებელს მოუტანს მთელ საზოგადოებას როდესაც ძალოვანს აღარ ექნება დასახარჯი დრო და ენერგია იმისთვის რომ პრინციპში სხვა მხრივ კანონმორჩილ მოქალაქეს ზდიოს ნარკოტიკებს მოხმარებელს თუ იგი სხვა არაფერს არ აშავებს და მართლა გადაიტანოს ყურადღება კრიმინალებზე, ყაჩაღებზე, ქურდებზე, ნარკომოვაჭრეებზე და ამ ადამიანებით, მოხმარებლებით და დაავადებულებით დაკავდება ექიმი, ექთანი, სოციალური მუშაკი, ფსიქოლოგი და ასე შემდეგ. მსოფლიო გამოცდილება ადასტურებს, რომ ასეთი მიდგომა უფრო ეფექტურია და რეალურ შედეგს იძლევა.
ნავით ოთიაშვილი, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 988-327 თუქსურთ აზრის გამოთქმან შეკითხვის დასმა შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე. ანუ ნავით, ბრძანეთ რომ უფრო ეფექტიანია ასეთი მიდგომა, როდესაც მთლიანად პრობლემის შემცირებაზეა ლაპარაკი და არ იწვევს ეს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რიცხვის ზრდას, როგორი არის გამოცდილება სხვა ქვეყნების, სადაც არის ლიბერალიზებული ამ თემაზე.
გამოცდილება გვეუბნება იმას, რომ მკაცრი, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები მომხმარებელთა მიმართ გატარებული ნამდვილად არიწევს ნარკოტიკების მომხმარებელთა რაოდენობის შემცირებას და თუ ამ მიზნის მიღწევა გვინდა ზუსტად ჯანდაცვის და სოციალური ღონისძიებები უნდა იყოს გამოყენებული როგორც არის პრევენცია, მკურნალობა, რეაბილიტაცია, სოციალური დახმარება, ცხოვრების ასე ვთქვათ დალაგებაში, რესოციალიზაციაში, დახმარება და ასე შემდეგ. ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ვაჯარიმებთ თვალთ ციხეში ან სხვა ვთქვათ, სამომჯულო ზომას უყენებთ, არ ეს მას არ უბიძგებს, რომ დაანებოს თავი მოხმარებას.
იმაზე, რაც ახლა თქვენ საუბრობთ, რეაბილიტაცია, მკურნალობა, რაც ახება რესურს, დღეს არსებულ რესურს საქართველოში. დღესაც რომ არსებობდეს ასეთი ლიბერალიზებული კანონი. რა მოხდებოდა?
მე გეტყვით, ჩვენ ამ ეტაპზე დავასრულეთ ძალიან საინტერესო კვლევა, სადაც შევეცადეთ დაგვეთვალა რა უჯდება სახელმწიფოს ერთი წლის განმავლობაში ამ პოლიტიკის გატარება და არის თუ არა ეს ეფექტური. მე გეტყვით შედეგებს და საუბარია მხოლოდ ქუჩის ნარკოტესტირებაზე, ეგრეთ წოდებულზე, როდესაც მოხმარების გამო ადამიანს ამოწმებენ და შემდეგ აღმოუჩნდა ნარკოტიკი არის ესე იგი დაჭა, არ აღმოჩნდა სხეულში, ასე ვთქვათ, უშვებენ ბოდიშის მოხდით სახლში. ჩვენი გათვლებით დაახლოებით 19 მილიონი ლარი ჯდება ამის განხორციელება წლის განმავლობაში და არის სხვადასხვა ეტაპები. პოლიცია არის ჩართული, შემდეგ პროკურატურა, სასამართლო და 1600-მდე ადამიანი წელწადში შემდეგ ციხეში ხვდება განმეორებით მოხმარებით და საინტერესოა ამ ციხის ეტაპზე დაახლოებით 8 მილიონი ლარი ჯდება 1600 პატიმრის ერთი წლის განმავლობაში შენახვა. იმ პატიმრების, რომლებიც 273 მუხლით იხდიან ერთ წლიან სასჯელს, ან განმეორებით მოხმარების გამო ნარკოტიკების. ჩვენ იმის გარეშეც რომ დავიწყოთ დამატებითი რესურსების მოძიება და დამატებითი დაფინანსების წყაროების, ეს 8 მილიონი ერთადერთი მუხლის ამოღების შედეგად, ასე ვთქვათ, კანონიდან 8 მილიონი ლარი თავისუფლდება ერთი ხელის მოწერით. ეს 8 მილიონი ლარი ეყოფა რამდენიმე 1000 ადამიანის მკურნალობას თავისუფლებაზე. თო ციხეში ადამიანს შეენახა რამდენჯერმე უფრო ძვირიღის ვიდრე მისი სამკურნალო პროგრამაში ყოფნა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი, ასე ვთქვათ, გზა თუ როგორ შეიძლება რესურსების გამონახვა და სწორი მიმართულებით განაწილება.
რაცაღებაც ციხეში მყოფ ნარკოტიკების მომხმარებლებს. არსებობს თუ არა თუნდაც არ ვიცი მინიმალური არჩევანი მათთვის, თუ კი მათ აქვთ სურვილი რომ იმკურნალონ, სთავაზობენ თუ არა თუნდაც რაღაც მინიმალურ პროგრამას ასე ვთქვათ მკურნალობის.
სამკურნალო
და ვინც როგორ გაიტანს და
სხვა სამკურნალობის და სხვა ღონი ვთქვათ პროგრამის ხელმისაწვდომობა ციხეში კიდევ უფრო დაბალია ვიდრე თავისუფლებაზე. ვთქვათ თავისუფლებაზე
ამაზე თუ ვთქვათ
ხო მდგომარეობა მეტნაკლებად ნორმალური ხდება, ვთქვათ იზრდება დაფინანსება და ხელმისაწვდომობა შესაბამისად. ციხეებში დღეს ორი ტიპის დახმარება არსებობს. ერთი არის 50 კაცზე გათვლილი მეტადონის მკურნალობა და ეს არის დეტოქსიკაცია, არა ხარდამჭერი ხანგრძლივი პროგრამა, რომელიც წინასწარ დაკავების დაწესებულებაში არის ხელმისაწვდომი, ხოლო აქ თბილისში
წელიწადში 50 კაცზე?
აი 50 კაცია და იქ სამი თვის განმავლობაში ხდება ასე ვთქვათ ადამიანის დეტოქსიკაცია მეტადონით. ანუ იყო წამალდამოკიდებული დაკავებამდე, მოხდა ციხეში, ჩაერთვა მკურნალობაში, თუ ეს თბილისშია და თუ არის შესაძლებლობა და სამთვის შემდეგ არის ნარკოტიკებიდან თავისუფალი. და არის სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული 12 ნაბიჯის პროგრამები, ეგრეთ წოდებული ატლანტისის მეთოდით, არის არ ვიცი ზუსტად რამდენიმე დაწესებულებაში. აქ არის ეს არის თვით დახმარების პრინციპზე აღებული მუშაობა, არ არის ფარმაკოლოგიური მკურნალობა, არის ასე ვთქვათ თავად მომხმარებლების და ყოფილი მომხმარებლების ჯგუფები დგება და ისინი ეხმარებიან ერთმანეთს რომ დაძლიონ ეს სენ.
სმენელი არის ხაზზე 988327-ა ტელეფონის ნომერი 988327, თქვენ კი გისმენთ დილომშვიდობის.
ისეთ რამინდა გითხოთ, აი აფრიკის ველურები ხდებიან მაგას ნალკომას უნდა მკურნალობა და არა პატიმრობა და ჩვენთან რატო ვერ ხდებიან მაგას?
მადლობა ზარისთვის. 988327-ა ჩვენი ტელეფონის ნომერი. არ ვიცი აფრიკაში რა მდგომარეობა. რაც ხება რეაბილიტაციის პროექტებს. ერთი არის დეტოქსიკაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ და მეორე საკითხია უკვე შემდეგ ამ ადამიანის, იმიტომ რომ ნარკოტიკებზე დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების წესი განსხვავდება აბსოლუტურად ყოველდღიური მიზნებით და ყველაფრით სხვა ადამიანის ცხოვრების წესისგან. რეაბილიტაციის პროექტები თუ არსებობს ასეთი?
დღეს
რამდენი ადამიანის ჩართვა შეიძლება ამაში დღეს?
იცით რა შეეხება თავ მკურნალობას და დეტოქსიკაციას და ვთქვათ მეტადონის ჩანაცვლებით მკურნალობას, დღეს მდგომარეობა გაცილებით უკეთესია ვიდრე რამდენიმე წლის წინ საქართველოში და აქ არის სახელმწიფოს დამსახურება მნიშვნელოვანი ჯანდაცვის სამინისტრო ზრდის წლიდან წლამდე მკურნალობის დაფინანსებას. რეაბილიტაცია არის ერთ-ერთი ტკივნეული წერტილი და მე გეთანხმებით დეტოქსიკაცია შემდგომი რეაბილიტაციის გარეშე არის ძალიან ნაკლებ ეფექტური და შეიძლება საერთოდაც არაეფექტური. შეიძლება ესეც ვთქვათ. არის სულ რამდენიმე თვითზე ჩამოსაცვლელი პროგრამა სარეაბილიტაციო. როგორ წესი ეს პროექტები ფინანსდება სხვადასხვა დონორების მიერ, იყო აიომის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც დამთავრდა ელოდებიან გაგრძელებას, არის საპატრიარქოსთან ასე ვთქვათ თანამშრომლობით მოქმედი პროგრამა თაბორის მთაზე და რაც მისასალმებელია, დღეს მიდის მშენებლობა სახელმწიფოს მიერ დიდი სარეაბილიტაციო ცენტრისა, რომელიც ალბათ 1-2 წელიწადში შეძლებს მიიღოს პირველი პაციენტები. თუმცა, ასე ვთქვათ, მე ვერ ხედავ იმას, რომ არის მიმდინარეობს სისტემური გადაჭრა პრობლემისა. ანუ ერთი ცენტრი, ვთქვათ, დიდი კვალიფიციური პერსონალით და სხვა აპარატურით აღჭურვილი არის პრობლემის გადაჭრა, ხო? უნდა არსებობდეს სისტემა და ეს მკურნალობა არ მხოლოდ თბილისში და ვთქვათ შეძლებული პაციენტისთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, არამედ ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც შეიძლება ესაჭიროდეს.
სმენელი არის ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თუ შეიძლება ერთ მოსაზრებას გეტყვით და თუ ეთანხმება თქვენის თუ. აი ესეთი საკითხია, რომ თუ კომპლექსურად არ მიუძგებით ამ საკითხს, მარტო ის რომ ვთქვათ აგერ პატიმრები 263 და 263 მუხლით გასამართლებულები, ვთქვათ, რომ აღარ მოხდნენ საზი და სამკურნალოდ გაიგზავნ და არ უშველი სამსაკურს. თუ არ მოხდა ის, რომ აი მაგალითად კაცს ჰქონდა, აი მე ვიცი ესეთ შემთხვევა, ყალბი დოლარი, მაგრამ იმას დაუმატეს, უკვე ჩაუდეს, ის ნაღდად ჰქონდა, მაგრამ დაუმატეს ნარკოტიკი 260-ს, მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი, ეს ადის 10 წლის ზევით უკვე სროკები. აქ ახლა რა ხდება? მერე მიდის სროკი ემატება, ახლა ხო შეკრებითი ის არის და მერე მიდის სერიოზული ვაჭრობა, აქ შედის სერიოზული ფული, დიდი საჭრელი ცეხია ფულის, ისე რომ ის 8 მილიონი, რომელსაც მერე პატიმარზე ხარჯავს სახელმწიფო, ეგ არაფერი არ არის, 10-ჯერ მეც იღებენ მერე ამიტომ აი ამ კანონს, ეს შეკრებითი კანონი და ეს 260-ის მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი უნდა გადაიხედოს და აი მათთან ერთად სხვა ორგანიზაციებთან ერთად კომპლექსურად მე მგონი ჯობია რომ მიხედოთ ამ საქმეს. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. დუდამე თანხმება სტუმარია.
იცით რა, პრობლემა ბევრია კანონმდებლობაში, მათ შორის 260 მუხში და მე ავღნიშნე რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით ადამიანი, ვინც თავისთვის ფლობს რაღაც ოდენობას და ვისაც ეს აქვს გასასაღებლად, თანაბრად ისჯებიან. არის არც ნორმალური, არც სამართლიანი, არც ლოგიკური, ხო? და იმაშიც დავეთანხმები, რომ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ჯარიმებით, საპროცესო შეთანხმებებით, გირაოს თანხებით ძალიან დიდი ოდენობის თანხა შედის ბიუჯეტში. 2008 წელს ეს იყო დაახლოებით 26 მილიონი ლარი. ნარკოლოგიის პრობლემას იმავე წელს მოხმარდა დაახლოებით 1 მილიონი ლარი პრობლემის გადაჭრას ქვეყანაში.
მე მინდა საუბრი დასრულოს, სწორედ ეს კითხოთ, რამდენად გჯერათ რომ მოიპოვებთ ისეთ მხარდაჭერას? გნებავთ საზოგადოებრივს და პოლიტიკურს, ვინაიდან პოლიტიკოსებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ბოლო-ბოლო, იმისთვის რომ განხილვა მაინც მოხდეს ამ კანონ პროექტის.
მეცრა თუ არაფერს არ გავაკეთებთ, არც იმედიც არ
მინდა. ამარჩევნების წინ გაქვთ იმედი რომ
ჩვენ ნელ-ნელ, მე ვფიქრობ რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ სიტუაცია და პოზიციები ადამიანების, საზოგადოების და ვთქვათ პოლიტიკური ლიდერებისაც იცვლება და ამას ჭირდება დრო. არც ეულე პრინციპი ყველა ქვეყანაში წლები მოანდომეს იმას რომ მოხდარიყო ამდაგვარი რეფორმები. მე ნამდვილად ჯერა რომ საქართველოსაც ეს მოხდება, როდის დანართულია ამის თქმა ჩვენთვის.
დიდი მადლობა. ეს იყო დავით ოთიაშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ხელმძღვანელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე ცუ ცოტა დრო გრჩება და ნიკო ნერგაძეს დაუთმო 2-ოდე წუთს.
პირდაპირ საქმეზე გადავა, რეზონანსიდან დავიწყე. ფალასანია უგულავას 1-დან 10%-ამდე უგებს, ასეთია მოწინავე სტატიის სათაური. თუმცა გაზეთი აქვე წერს რომ ამ ცნობებს ეჭქვეშ აყენებენ სოციოლოგებიო და წერია კიდევაც რატომ, იმიტომ რომ ეს ცნობები, გამოკითხვები არის ჩატარებული ინტერნეტის მეშვეობით, ერთი ინტერნეტ ფორუმზე, ფორუმ.gz-ზე, მეორე კონსერვატიული პარტიის საიტზე, ეს რომ თლაცანდო არ გამოდის. ასევე გაზეთი წერს რომ საუბარია იმაზეც რომ ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ კვლევაში ალასანია მოქმედმერ გიგი უგოლავას უსწრებსო, თუმცა ეს კვლევა ჯერ არ გამოქვეყნებულა, ამ კვლევის შედეგები ჯერ არ გამოქვეყნებულა, ამიტომ მხოლოდ ვარაუდი არის. ერთ წელიწადში საქართველოდან წასულთა რაოდენობა გაორმაგდაო წერს ასევე რეზონანსი. ეს არის გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში მოყვანილი მონაცემები, რომლის მაჩვენებლებით საქართველო პირველად შევიდა იმ ქვეყნების ათეულში, რომლის მოქალაქეებიც ყველაზე ხშირად ითხოვენ საზღვარგარეთ თავშესაფარს. 2008 წლის მონაცემებით საქართველო ამ მაჩვენებლებით მსოფლიოში მე-17 იყო, ახლა პირველ ათეულში შედის ავღანეთთან, ერაყთან, სომალესთან, რუსეთთან, ჩინეთთან, სერბიასთან, ნიგერიასთან, ირანთან და პაკისტანთან ერთად. გაზეთი ამატებს ყველაფერთან ერთად გაეროს უმაღლესი კომისარიატის დასკვნაში მითითებულია, რომ საქართველო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა საზღვარგარეთ სამუდამო წასვლის მსურველთა ზრდის ტემპებით. ყველას რეზონანსი გახდა, შეგახსენებთ. ყველა სიახლეზე გადავიდეთ, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს ლევან გაჩეჩილაძესთან. ლევან გაჩეჩილაძე ინტერვიუში ამბობს, რომ მყავს გულშემატკივრები, რომლებსაც სურთ დავაყენო ჩემი კანდიდატურა, მაგრამ მყავს სხვა გულშემატკივრებიც, რომლებსაც ეს არ სურთ. ვიცი რომ საზოგადოების ერთი ნაწილი ალიანსის ხელმძღვანელობით ამას ირაკლი ალასანიასთვის ხელი შეშლად აღიქვამს, არადა ნამდვილად არ მინდა ვინმე ხელი შეუშალო. შემდეგ ის ამატებს, კიდევ ბევრი რამ შეიძლება მოხდეს, ხანდახან ვუშვებ იმ შესაძლებლობასაც, რომ ჩემი კანდიდატურის დასახელებამ საბოლოოდ მართლა მიგვიყვანოს ერთ კანდიდატამდე. რას გულისხმობთ? კითხულობს ჟურნალისტი, პასუხობს ლევან გაჩეჩილაძე. ასეთ შემთხვევაში ირაკლი ალასანიამ და მისმა გუნდმა შეიძლება დაინახოს ინახოს, რომ საჭირო და აუცილებელია ერთიან კანდიდატზე მოლაპარაკებების დაწყება, რასაც ალიანსი ნებით არაკეთებს. იქნება ახალი რეალობის წარმოჩენით, მაინც გააკეთოს, არ ვიტყვი, ძალით გააკეთოს მეთქი. ახალ თაობას გადავხედოთ, საქართველოს ტერორისტების სამიზნე გახდება. ეს გახლავთ სტატიის სათაური, რომელიც შეეხება საქართველოს გუანტანამოს ყურიდან ჩამოყვანილი, გუანტანამოს ციხიდან ჩამოყვანილ პატიმრებს და არჩეს უბრალოდ სათაურებს გამოვასწრებს. საქართველოს რესპუბლიკა ნოღაიდელი ანაბრებით ვაჭრობს, მაისაშვილს კი მაისის იმედი აქვს, ჯორჯან ტაიმსი მიშა ცდილობს რუსები საქართველოში შემოიტყვოს, რათა შემდეგ გაიქცეს და დევნილი პრეზიდენტის სახელით შევიდეს ისტორიაში. გზა გუანტანამოსკენ და უკანეს 24 საათის სათაური, რომელიც გუანტანამოს ციხიდან ჩამოყვანილ პატიმრებს შეეხება. ეს მნიშვნელოვანი თემაა, დღეს თითქმის ყველა გაზეთი ამაზე წერს, მეც ვეღარასწრებ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, მან გადახედა პრესას, მანვე გადაცნოთ ახალი ამბები დღევანდელ გადაცემაში. ხმის ოპერატორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა, გადაცემას უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით. ეთერში ბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად გავა ამ დროს, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება.